Начало.
Абсолютно.
Като сте готови, кажете.
Готови ли са всички колеги?
Да, готови сме.
Господин Борисов, това спор за имотите с първо необходимост. Дали може да доведе?
Може ли да поздравим българите с този изключително добър празник? Да поздравим Тодоров и всички тук, които направиха за този празник, този чисто нов храм. И Константиния. И владиката Яков, който в момента води службата и я приключи, изказа своята благодарност от името на всички жители, защото това е първата страница на този храм, който ще стои столетия. Това е важното за мен за деня. Кажете сега за вас, кое е важно.
Да ми кажа, че този спор за имотите държавните с отпаднала необходимост, може ли да доведе до преконфигуриране на подкрепящото мнозинство в
парламента? Може би, тъй като аз имам много работа и не следа кой какво по време на ваканцията си измисля да говори, да ми формулирате точно въпрос. Спор между кого има? Просто ми кажете спора между кое?
Ими аз това, което чувам, поне от ефира, че не представя.
От кой ефир чувате и какво чувате?
Ваши ефир, аз не гледам другите.
Така, и какво чувате във вашия ефир?
И че има някакви спорове по отношение на...
Между кого?
По отношение на това,
ма между кого?
Не мога да ви цитирам.
Вашата позиция за държавните имоти.
Вие виждате просто и ще ви помоля да идвате подготвени. Поне 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управления. Пет правителства имам до сега. Има ли държавен имот, който да е продаден или да е приватизиран, от който да срамува? Няма. Сега, че група леви партии, начало с популист президент, си измислят по средата на лятото, защото ПП-тата мисля, че казаха стелата си ще ли да бранат държавната собственост. В същото време ДБ се представлява за дясна партия. Певски той ги брани и Радев брани. Само, че не казват от кого ги бранят. И кой е тръгнал да приватизира. И какво е останало след разбойническата приватизация, се приватизира, да ги питам. Но просто битката в център ляво вече е толкова голяма, че те всеки ден си търсят някакъв повод. Стелата си ще ли да бранят? Кое? Аз мога да дам пример и като премиер, и като кмет, какво сме дали примерно на общините като държава, с което мога да се гордея. Примерно вземе Стара Загора, казармите военни. Тогава министър Каракачанов. В момента приказни паркове за старозагорци. И дайте ги питайте. Или, примерно, казармите в Шумен. С отпаднала необходимост. Там е сега спортната зала, най-красивия кът район стана на Шумен. И мога да дам десетки такива примери. Има казарми по центровете на градовете. Вземе Пловдив казармата. Седи, обрасла, буренясла, не се ползва за нищо. Ако искат по-конкретен пример, ще им дам с банкия с поликлиниката. От 40 години по-голям от този блок сграда стори и се руши. Не, че някой ще я вземе. Тя вече е компрометирана. Не, че някой ще я и разруши, защото трябват пари за това. Но една висша степен на държавна безстопанственост. Десетилетия. Ние като дясна партия считаме, че държавата не е добър стопанин. И цяла Европа, Америка, Канада, Япония работят на базата на частния сектор. Да, не трябва разбойническа приватизация. Просто трябва прозрачна приватизация. И това, което е останало, ако има такова, то аз лично не знам, за да кажа, ще приватизираме нещо. Бъдето няма какво. Изведнъж тези групи, борещи се за център лявото, в средата на лято почват стелата си да бранат. Кое да бранат? И те не знаят. Нито правителството е тръгнало, нито парламента, никой. Но те бранят. Ми и аз стелото си ще браня, ще застава като Матросов и ще браня срутаната казарма у Пловдив. Пример. Просто звучат смешно. Аз не се отнасям с вас с неуважение, просто понеже те действително няма какво да правят. Правителството се бори с пожари, действа, хубаво, лошо, свършва доста работа, строи се много. И поне няма какво да си измислят, почват с телата си да бранят. И от всеки зависи страшно много. Той ако не е край, ще се приватизира. Кое? Напротив, аз съм за публично-частно партньорство. Магистрала Черно море трябва да е публично-частна. Дори следващите лотове, които нови се строят, трябва да отидем на публично-частно партньорство, то системата да ги изплаща така, както е в цял свят. Защото ако ме питате за грешка на Борисов, ще ви кажа. Борисов научи българите да карат без пари. Това не направиха нито в Турция, нито в Гърция, нито в Македония, нито в Сърбия, нито в Румъния, никъде. Но аз от любов към хората, както е модерно да се казва, как никакви такси. Ще карат по магистралите без пари. А то не е правилно. Не е правилно, но съм го направил. Ето затова мога да кажа, което чувствам, че вече научени и така много трудно ще се промени.
Същите тези, които ще бранят телата си, държавците имоти.
Те всички са от Радев до Асен Василев. Едни говорят... тела ще извадат, ще стане страшно.
Същите говорят за закриване на комисията против корупционните действия.
Аз забелязвам напоследък много добър синхрон между Радев, ПП и новото начало. Погледнете ги как всеки ден първо излиза ДБ-тата и ПП-тата и казват закриваме комп. Няколко дена след това ново начало Пеевски излиза и казва закриваме комп. До този момент и Радев беше за компи, да се закрие. След това никой не се съобразява с това, че в плана за възстановяване и тези пари по следващите плащания са включени, че по тези правила, точно самия договор са включени. Е, ние казахме така, има си номинационна комисия, има си правила, избрани са по времето на и са дадени от Петков правителството. По тези правила работиме, за да може да рапортуваме в Брюксел и си вземе парите по един абсолютно 4 години. Той затова беше провален плана за възстановяване. И само благодарение на изключителната експертиза, която имат министрите и колегите от ГЕРБ, които са и в Европа и в София, успяхме да спасиме тези няколко милиарда. Абсолютно загубен план. Да ви напомня на вас, защото във вашия ефир това не се говори, че 27 държави в Европейския парламент, които са излъчили по един евро депутат, както тук Радев го гледах, правят така наречената ревизионна комисия на Европа, която даде за пример как България от так загубен план е успяла да го за възстановяване, успяла да го спаси. Европейската комисия да са живи и здрави тук пред църквата се съгласи и предоговорихме план, абсолютно загубен. Е това свършихме ние, докато те се състезават кой какво да подхвърли, че само от него зависи. И ПП, и ДБ-та, и Радев, и ново начало, но това са партиите, които са в център лявото. За съжаление в дясно, казвам за съжаление, останахме само ние. Защото лесно е да казваш за хората, за против приватизация, против еди какво си. Само че в Европа е така. Левите правителства харчат, десните след това водят консервативна политика.
Добре, ако не ви подкрепят новото начало в парламента и ако имате различия, да, ще остане ли правителството? Ще
не,
може
няма
ли
да
работи?
Няма да остане. Затова аз казвам, че в момента тази паянтова конструкция, която сме направили, невъзможна дори. От трите партии на мнозинства изискват много виша политическа отговорност от останалите партии. И в случая аз мисля, че ново начало няма да върват в посока да пада правителството. Ако иначе не се разбереме, нито аз стана ляв, нито те сигурно ще станат десен. Всяка партия има своята програма и политика. И като не ставаш, отиваме на избори. Толкова. И всеки един ще обясни на българите защо отива на избори. Още повече, че няма нито един обект, който съм чул да се приватизира, за да шумиме сега примерно около него.
Анализатори казват, че правителството щяло да си измие ръцете с областните управители по места, като им прехвърли тая отговорност за имотите, става дума.
Кои са те анализатори?
В ефира, които вървят разговорите.
Това вашия ефир страшен, бе, човек. Ма вашия ефир е нещо уникално, ми се струва. Кои са те анализатори? Дай ми едно име, за да го изкоментирам.
Че не помня, вчера ги
не помниш. Ако дам малко една минута почивка да ми цитираш.
Айде, няма.
Защото аз искам да чуя анализаторите. Те анализаторите, едните знам на кои партии са точно, За разлика от вас, аз знам почти всичко. И като ми кажеш за анализатора, аз ти кажа, че интерес защитава там.
Е, добре да подсказват, не дава Алгафари.
Кой?
Не дава Алгафари.
Мини, той кой е казал?
Че ще отида, отговорността ще бъде прехвърлена на областните управители.
Не знам, ако сина му го е казал, щях да го коментирам. Но нищо общо не бих, по никакъв начин не бих съгласил с неговите думи. Защото ние кога сме управлявали и ако нещо в тази посока се случва, защото аз има поне 10 града, които кметовете са поискали обекти с отпаднала необходимост. Примерно Пловдив го дадох за пример. Мисля, че Момчил град беше. Моля?
Тук също има кметове на общини, които имат
точно така.
Намерения към...
Тогава държавата прехвърля на общината. Кмета поема обекта, не областни управители. Този кмет се контролира от общински съвет, избран от всички партии в общината. И може да се вземе едно или второ или трето решение на базата на колективния орган и на избрания кмет. Какъв областен управител? Какво ще прави областни управител? Просто затова ви казвам, всеки един анализатор отива там, защото няма сега, нали, политици да са по почивка. Нали, главно гледам от Шабла, от те такива се включват, много готини са. Тук в този час не идват много, ще от Жега. Главно по морето, където има особено се дават пагони нещо, такива работи. Само там се ходи, на морето. Не е лошо, не че съм против, но чакаме ги с нетърпение сега да си починат хубаво, докато работи правителството и да дойдат септември, почне да го клатат. Да си починат хубаво, да си починат, да се подготвят за протести. Сега вижте, нито има протести за варненски кмет, нито нищо. Почивка е. Лято е. Се видите след една седмица какво ще стане. Оле майко! Това
пак
са тези хора.
Баланс между институциите и между различните власти възможен ли е?
Възможен е, ако се спазваше конституцията, имахме държавен глава, който е обединител на нацията, а не държавен глава, който ползва всеко военно училище да отиде и докато дава пагоните на курсантите да изговори всичко срещу правителството, което е избрано по демократичен път, има три партии вътре в него. Той какъв баланс да има? Месеци наред правителството работи без посланици, без главен секретар, без шеф на ДАНС.
А, по този повод имате ли конфликт с президентската институция за назначенията? Вие, правителството и...
Аз не съм правителството. Аз съм един обикновен депутат.
Подкрепяте правителството?
Подкрепяйки правителството и понеже всички дружно направиха така, че само да мога да подкрепим правителството, а не да го ръководя така, както всички... Дори вашия въпрос по инерция по инерция върви, имаш ли ти конфликт с Радев? Ако има, как ще го реши отдавам. Но има. Те не могат да работят пълноценно. А виждате, има. Днеска очакваме след срещата на Тръмп и Путин. Ще се наложат сигурно големи размествания. Дай Боже, спиране на война. Няколко други процеса течат. Поражената индустрия, това, което правителството прави. Много неща вършат в момента. И аз като вас слушам ефира, какво чуя, какво не мога, питам. Е така, като вас същата работа. На времето цара е изключително умен човек. Мога да... Знам, че за това няма ми се разсърди. Но много обичаше да казва, Борисов, тежка е царската корона. Еле пък като я няма. И моята е същата работа. Въпросите са като за премиер, а отговорите са ми на депутат.
Очакванията ви за срещата между Борисов, между Путин и Путин и Тръмп?
Слънцето се казва дума.
Слънцето се казва дума.
Слънцето, затова ви пускам. Аз виж как съм се облякал.
Ми.
Само заради теб.
Знам.
И... Все пак такива големи държави, големи администрации няма да тръгнат на директна среща, която е много символна на място, където се провежда, ако няма някакъв план. И се надявам този план да е положителен и за Европа, и за Украина, и съответно за Русия. На никой не му е приятно да гинат хора. А ако между редовете виждате, почти на всички срещи до сега се разбират за размяна на военнопленници. Размяна означава, че и руски войници много са пленени, щом си разменят по 1000. И украински, и руски. Това означава, че и двата народа, войниците, които са долу на фронта, не искат да се бият така, както лидерите им предполагат. Защото това не е отечествената война. Да се биеш за действително за живота на, и за земята, и за страната си. Всички виждат, че е политическа игра и затова толкова военнопленници се разменят. Нали четете, вашия ефир не го ли захвана това? Накрая на всяка среща се разбират по 1000 военнопленници. Но това значи, че и украинците са пленили 1000 руснаци. И руснаците са пленили 1000 украинци. Нали това значи? Поне за мен. Значи така се бият, че се пленяват. И Бог да прости, защото шега с това не бива, има и убити. Заради убитите си заслужават всички жертви. Много хора казват, земята е свещена. За мен живота е свещен. Земята рано или късно ще си стане твоя, като си е била твоя. И не случайно символът днеска е такъв.
Извън на тези теми да попитам нещо от амплатови в миналото, става въпрос в Жерникар, когато ще видим. Да. Отношението ви към пожарите, които са в днес, участието на доброволни формирования, изискването те сами да имат ангажмент към това как да са екипирани, че има изисквания към тях, но всъщност никой не се грижи.
При няколко дена с Дани Митов, с министър Митов разговаря, се оказва, че в момента висят няколко обществени поръчки, се съдат фирмите помежду си, едните в КЗК, едните във ВАС, и всъщност стотици отделени пари, търгувани за пожарни, тежки камиони, средна техника, които днеска вече можеше да са в пожарите, облеклото, ако щете, на пожарникари, са потънали в години процедури, то едните жалат, то други. И примерно ето това е нещо, което министър Митов може да се обади на всички политически партии и да каже, ето за това нещо в парламента би могло да се намери консенсус. Парламента да определи една и да каже, утре купете пожарните, защото хората се печат по пожарите. По днешно време са доста по-благодетелствани. Те са герои, момчетата, справят се с всички усилия, но в момента те имат най-съвременната техника. Ние гасяхме с зилове. Шкоди. Това беше най-доброто. Облеклото ни беше брезентова мушама. Брезенто. От брезент. Така че каските ни бяха пластмасови. Като уди кълбача става, като направя така и такива бяха времената.
За доброволците.
А доброволците, вижте това, аз уважавам и се прекланям пред желанието на хора да помогнат. Но в един момент, ако доброволецът не е облечен както трябва, не е подготвен както трябва, ако има някакво заболяване, ние примерно всяка година ни прекарваха през медицински прегледи, защото като се надишаш с дим, ако имаш някакво белодробно заболяване, там може да си оставиш пожара. А надали имат време пожарникарите всичко това да го направят по време на пожар. И на времето, не знам сега дали съществува, имаше всеки пожарникар профилактик, трябваше да има доброволно ядро пожарогасително от 4, от 5, от 6 човека, което в времето, когато няма пожари, да бъде подготвено, да се знае, че те 5 човека могат да помагат. И тогава те да влизат само, а другите, които желаят да изчакват, или след това при разчистване, при когато вече не е опасно. Това мога да кажа.
Добре, благодаря.
И аз благодаря. Благодаря. Ако има нещо по ефира, ще ми кажеш.
Задължително, аз вече не съм отпуска, ще почна го следя.
Да, следи го, за да може да знам и аз, че нова телевизия ефира ме интересува много. Там се развиват много събития. ПП-тата главно са там. И може би са чули нещо, което не знам.